Vodja Urada vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, minister brez listnice dr. Boštjan Žekš, se je med 20. septembrom in 3. oktobrom mudil na obisku pri Slovencih na Kitajskem in v Avstraliji. Udeležil se je tudi dveh večjih prireditev, se srečal z uglednimi slovenskimi znanstveniki in avstralskimi politiki. Obisk je predstavil na tiskovni konferenci ta petek 8. oktobra. Na Kitajskem živi okoli 100 Slovencev, večinoma so mlajši in srednjih let z družinami. Nimajo svojega društva, se pa med seboj srečujejo in spoznavajo. Minister si je ogledal proizvodnjo nekaterih slovenskih podjetij v mestu Suzhou.
Rad bi podaril pa to, da imamo tukaj v Sloveniji napačno sliko o tem odhajanju podjetij na Kitajsko. Mi jih nekako imamo na sumu, da to delajo zaradi svoje lastne koristi in na račun delavcev slovenskih, ki zaradi tega zgubljajo delo. Vse te firme, s katerimi predstavniki smo govorili, so šle na Kitajsko zato, ker se morale iti. Te firme dobavljajo dele za neke druge firme, ki so od njih zahtevali, da so na Kitajskem, zato ker imajo svoje podružnice na Kitajskem in želijo, da je tisti, ki jih oskrbuje, tam blizu. Tako da tukaj ni nobenih slabih namenov. Ta podjetja bi s to svojo dejavnostjo, če bi jo hotele ohraniti v Sloveniji, propadla.
Od Slovenije si na Kitajskem želijo več priznanja za svoje delo in večjo prisotnost Slovenije kot države. Minister Žekš je obiskal tudi slovenski paviljon na svetovni razstavi Expo v Šanghaju.
O slovenskem paviljonu bi jaz rekel, da je majhen, lep, pregleden, čist, tako kot je Slovenija.
Minister Žekš se je v Avstraliji mudil 12 dni in obiskal skoraj vsa mesta, kjer živi slovenska skupnost. Ob uradnem štetju leta 2006 se jih je 16 tisoč izjasnilo, da ima slovensko poreklo. Urad ocenjuje, da jih je sicer več, od 20 do 30 tisoč. Zanje je značilno, da so razpršeni, povezujejo se v 15 društvih, 9 od teh je minister tudi obiskal.
Ti Slovenci so v glavnem prihajajo v Avstralijo v drugi polovici 50-ih let, na začetku 60-ih in so te svoje društva in domove izgradili v bistvu sami. In te domovi niso tako ena hisa nekje, ampak so velike stvari z velikimi skoraj da posestvi okoli. To je bil velik uspeh teh ljudi, ker so svojim delom in svojim denarjem skušali ohranjati in so tudi ohranili slovensko identiteto. Ta društva, njihovi domovi so centralen del dejavnosti teh društev. Tam se enkrat tedensko ali večkrat sestajajo, govorijo slovensko in bodo malo nenavadno balinajo. Zakaj se je v teh slovenskih društvih balinanje tako razvilo, je eno stala skrivnost, ampak očitno je zaradi tega, ker je v prvem obdobju bilo primorcev precej, ki so se pač temu športu posvetili.
Kot je dejal minister Žekš, zaradi staranja članstva, balinarski prostori samevajo, bolj priljubljen je postal tarok, iznajdljivi rojaki pa prostore oddajajo.
S tem pač dobivajo denar, tako da jaz mislim, da niso revni. In če bi potrebovali kakšen denar, in ga tudi avstralska vlada da. Oni od Slovenije potrebujejo nekaj drugega, ne denar.
Spregovoril je tudi o nazorski delitvi v preteklosti. Po njegovem je to prešlo in društva med seboj dobro sodelujejo. Rojaki v Avstraliji so imeli dobre priložnosti za življenje in jih imajo še danes, saj država ni bila v gospodarski krizi. V zadnjih 10 letih se v državo priseli 100 Slovencev na leto. Ti rojaki ne prihajajo v društva, a misli, da bodo tudi oni začutili željo po povezovanju. Pomembna središča združevanja so tri verska središča. V Melbourneu, Sydneyju in Adelaidi. Vsa je obiskal. Oskrbujejo jih 4 slovenski patri, frančiškani.
Spet imamo mi v Sloveniji malo, po mojem mnenju, napačen pogled na taka verska središča. Ta verska središča združujejo vse, imajo tudi šole, imajo arhive in delujejo povezovano. Mislim, da mora država Slovenija biti hvaležna tem frančiškanom, da bistveno prispevajo k ohranjanju slovenstva.
Frančiškani obiskujejo tudi skupnost, ki je sama kupila cerkev. V enem od verskih središč imajo tudi dom za ostarele, kjer imajo rojaki prednost pri sprejemu, je dejal minister. Minister dr. Boštjan Žekš se je udeležil tudi 36. mladinskega koncerta, ki je letos potekal v Sidneju in bil na praznovanju 50. obletnice slovenske Slomškove šole v verskem in kulturnem središču v Melbourneu. Ob tem je tistim, ki največ prispevajo k razvoju in ohranjanju slovenstva, izročil priznanja. Minister Žekš je imel v programu tudi srečanje z doktorico Tanjo Plibršek, ki je bila članica prejšnje in je tudi nove zvezne vlade, a je ravno v tistem času rodila. Srečal se je tudi s podjetnikom Alfredom Brežnikom, generalnim častnim konzulom. Srečal je tudi nevrologa slovenskega rodu, doktorja Vogrina, in vodjo podiplomskega študija na Univerzi v Queenslandu, doktorja Skrbiša. Med obiskom sta ministra spremljala tudi člana Sveta vlade za Slovence po svetu, Florian Auser in Peter Mandl. V Kamberi je dr. Žekš sodeloval pri odprtju novih prostorov slovenskega veleposlaništva, ki ga vodi začasni odpravnik poslov dr. Zvone Žigon in so se ga udeležili številni predstavniki diplomatskega zbora iz Evropske unije. Med obiskom je v imenu Slovenije državni knjižnici v Viktoriji podelil zbirko Ikonoteka Valvazorjana. Slovesnost ob tem jo je pripravil Inštitut za slovenske študije, ki ga vodi Aleksandra Čeferin. Pomembnemu dogodku je prisostvovalo večje število gostov iz političnih, diplomatskih, znanstvenih in kulturnih krogov, skoraj polovico povabljenih pa so predstavljali vidnejši predstavniki slovenske skupnosti v Avstraliji.
Knjižnici so to darilo zelo lepo in spoštovanjem sprejeli. Vključili so ga v svojo stalno zbirko, kako bi rekel, Wonders of the World, pomembne zbirke iz celega sveta. In v oktobru bo potekala stalna multimedijska predstavitev te zbirke in Valvazorja. Obstaja pa na spletni strani tega Inštituta za slovenske študije tudi predstavitev Valvazorja.
Ustavil se je tudi pri medijih. SBS je medijska hiša, ki je namenjena priseljencem. Slovenci imamo 3 ure radijskega programa na teden, nimamo pa televizijskega programa. Programi v drugih jezikih predvajajo posnetke televizijskih dnevnikov matičnih držav. Minister se bo zavzel in preveril, kako bi lahko dobili tudi to. Omenil je, da bi bila Slovenija tudi finančno pripravljena pomagati, če številčnost Slovencev ne bi bila dovoljšen kriterij. Poleg državne radijske postaje so še lokalne, obstaja tudi internetni portal Stičišče avstralskih Slovencev, edini tiskani medij je dvomesečnih verskih središč Misli in List Rafael verskega središča v Marylandcu. O poučevanju slovenskega jezika je minister Žekš dejal.
Obstajali je 40 šol, kjer se je učilo slovensko. Možnost je bilo tudi bilo vzeti kot maturitetni predmet slovenščino, kar kaže, da Avstralija je odprta dežela. Je pa treba nekaj vsaj minimalne standarde, kar se tiče števila učencev doseč in tega Slovenci zdaj ne dosegajo več. Zato maturitetni predmet slovenščina ni več. Če bi se število malo povečalo in Slovenci tam upajo, da bi jih spravili skupaj, bi bilo to ponovno uvedeno.
Pouk slovenščine poteka zdaj na 3 mestih. Draga Geld pa je izdelala pregled slovenskega šolstva v Avstraliji. Čuti se povečanje aktivnosti pri arhivske dejavnosti. Obiskal je arhiv Hasa v Novem Južnem Velsu v Sidneju.
Teče akcije, da bi se to povezalo z našimi arhivi v Sloveniji in da bi se tisti dokumenti za Avstralije digitalizirali in prenesli k nam, da bi ta zgodovinski spomin ostal nekak celoti v Sloveniji.
Na naše vprašanje je odgovoril, da bodo pri novem aktualnem razpisu urada več pozornosti namenili prav arhivski dejavnosti. Izpostavil je tudi nekaj problemov rojakov v Avstraliji. Med prvimi je navedel velike razdalje med skupnostmi in še posebej Slovenijo. Zato bi bilo treba stike krepiti.
Naslednji problem, ki smo ga opazili, ki ga avstralski Slovenci zelo poudarjajo, pa po našem ni tako hud, je to, so mladi, druga generacija, tretja generacija avstralskih Slovencev, ki je v razliko od prve generacije izobražena. Slovenci so skrbeli za to, da so se otroci šolali, delno celo vrhunsko izobražena in ima zato seveda drugačne interese in se nekako ne počuti dobro v dejavnosti, ki jo njihovi starši izvajajo v teh društvih. Ampak kljub temu se nam je zdelo, da mladi so v društvih, delno začenjajo svojo paralelno dejavnostjo. Bili smo na neki prireditvi, ki je eno od društev organiziralo, kjer so v dvorani je se slišala harmonika in taki inštrumenti. Mladina je imela pa v sosednji dvorani ali gor na vrh pa neke drugačne stvari, od katerega je odmevalo precej močno. Tako da te bojo morali najti neke nove oblike združevanja. Gre tudi za to, da ne moramo pričakovati, da bojo vse generacije, ne vem, do desete govorili tekoče slovensko, bojo pač malo govorilo slovensko, malo večinoma angleško, ampak važno je, da se počutijo, da so slovenskega izvora.
Med težavami je minister Žikš omenil tudi dvojno obdavčevanje pri prejemanju pokojnin. Med državnega sporazuma ni. Težave so tudi pri priznavanju vozniških dovoljenj. Še vedno so tudi pri zdravstvenem zavarovanju, kjer pa se stvari premikajo.
Mir je že podpisan sporazum o med Avstralijo in Slovenijo o zdravstvenem zavarovanju. Izvedbeni akti so skoraj da pripravljeni in potem morajo še ratificirati na obeh stranih.
Minister Žikš je še omenil, da je težava tudi položaj prestolnice Kambere, ki leži izven večjih naselitvenih centrov Sydneyja in Melbourna. Rojaki, ki želijo pridobiti potni list in teh je vedno več, imajo zaradi tega večje stroške. Razmišlja o prenosni enoti za odvzem potnih listov. Na petkovi tiskovni konferenci, kjer je predstavil obisk na Kitajskem in v Avstraliji, se je minister Žikš na novinarsko vprašanje ustavil tudi pri napovedih, da naj bi zaprli nekatere slovenske lektorate po svetu. To se mu zdi neprimerno, sploh dokler je zanimanje za slovenski jezik. To, pravi lektorati, se mu zdijo najcenejši stik Slovenije s kulturo druge dežele.